vi seglskipi til Tjallandina. Skip ur 16. öld. Hildi verur at Mayflower hefur sæ såleis ut. Skipi som førti pilgrimarnar ur Onglandi til Amerika i 1620. Skipi var 22 metrar lengt og vi eigi 140 tons. Tekstur til myndina av skipinum var så i 45. Byrja verur ovast vinstrumein. Ka hutt vi korste og siklingartól. Skiparen tekur sólarhattina. Róursmaurin. Av dekkinum fer hann bó at brøyta kós. Hálvdekk. Tær seta segl og heisa bommen við spæl. Bjergingarbátur. Dekk. Seglmekarar seima segl. Galjón við vese. Atjur spæle. Barlast. Kanóndekk. Handelsskip høttu kanónir at verja sig við. Kokkhuse. Mæturinn lá í lastina. Skipsfólki svefa duskinum. Onkur lá í hundjukotju. Stýrisvölur. Kahutt tja yfirmannum. Kotjur eru æsina. Skiparin og hisson skipi tekur sólarhattina við einum Jakobsstav. Lesi í einari evnisbók hvussu Jakobsstavurin ver nýttur. Við 16. öld fóru menn at nýta barometri at mata lufttrusti. Lesi lufttrust og vindar og í bókina Veverle og Grórarbelti, heimurinn Shea. Sýr frá hvussu barometri virkar. Dunaligi sjómen höttu stóran leiklót í handli og krutje. Krutje fór illa við manninginni. Áren bardaginn brast á, ver sandur ströttur að dekki. Hetta ver gjörst að það skuldi ikkje gerast og holdt av blóu. Þar sartu voru bornur nýr undir, her barsjerin, skurlaknin, röndi að hjálpa við tong og knúfi. Hann döfði við brennuvinn. Negg fölk fórst við skipum, sum gingu bústur og vannlokur umbor tóku mong mannalöf. Æsina sjúka bændi fyrir mongun manni. Skirbjó, tófus, kólura og gúlfepur herjavu ofta umbor. Yfirmenninir voru strengir og það var ekki lukkulitt að múta í móti. Það kundi henda að heilar manningar gjördu uppræstur. Vantin fyrir sjórenarun og kaparun var eisne stórur.